Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 апрель атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясының 3-нче курултае белән танышырбыз. Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме? Сораштыру булачак. Финляндия татарлары имамы Рамил Билаев Казанда түбәтәйсез очрашуда мәхәллә тормышы турында сөйләде. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кырымда Русия хакимияте урнашканнан бирле кырым татарлар иң зур басым астында калган милли ашчылыкка әйләнде дилгән милли ашчылыклар хокуклары торышын күзәтүче төркемнең 29 апрель иткән хисабында милли юлбашчылар һәм активистлар изәлекләнә кырым татар мәгълүмат чараларына шулай ук хәйрия оешмалары, мөселман җәмгыятьләре һәм уку йортларына басым артты дилгән Украинада 2014 елдагы инкыйлап һәм интервенция сүрәтендә ксенофобия исемле бу хисапта 2014 елда күзәтүче 12 кырым татарның югалуын, дүртесенең үлгән килеш табылуын, бер тапкыр мәчеткә һәм кырым татарларның милкенә ут төртү, дүрт тапкыр кырым татарларның кырымга кертелмәвен теркәгән, кырым татар телен куллануны чикләүнең 11 очрагы, телевидениегә басым һәм мөселман китапларының тыелуы очраклары теркәлгән. Мәҗлес һәм аның вәкилләре эшчәнлеге чикләнүнең 41 очрагы булган диелгән бу хисапта. Шулай ук эзәлекләүгә башка милләт һәм дин вәкилләре дә дучар булган. 3 антисемитизм очрагы, 2 украинның югалуы, 6 тапкыр чиркәүләргә һөҗүм булган. Хисап нәзерләүчеләр ксенофобия һәм кеше хокукларының бозылуын беренче чиратта Россия агрессиясенә бәйле дигән нәтиҗә ясый. Кремльнең матбугат вәкиле Дмитрий Песков Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ирның җиңү парадына карарга килмәячәген белдерде. Аны җиңү көненә багышланган чараларда катнаштырмау өчен махсус план булуын Песков кире какты. Мәскәүгә җиңү көненә киләчәген 30 дәүләт һәм хөкүмәт башлыгы белдерде, диде Песков. 9 май чаралары якынлашкан саен әлеге исемлек тә үзгәрергә мөмкин. Дистәләгән көнбатыш иле җитәкчеләге җиңү парадына барудан баш тартты. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов имзалаган Арманда динара һәм милләтара низакларны булдырмау вазифасы мәдәният министрлыгына йөкләнә диелгән. Республикада милләтара вазгыятьне күзәтер өчен район һәм шәһәрләрдә җаваплы вәкилләр билгеләнәчәк, низакларны булдырмау чаралары күреләчәк диелгән президентның интернеттагы сәхифәсендә. Министрлык мәгълүматны социологик тикшеренүләр, полиция, статистика, халык мөрәҗәгатьләреннән һәм мәгълүмат чараларыннан җыярга тиеш булачак. Күзәтү нәтиҗәләре белән хисапны министрлык 25 гыйнвардан да калмый хөкүмәткә тапшырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының 3-нче курултае узды. Чарада бар республикадан 350-ләп делегат катнашты. Әлеге чара һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфле Башкортстан халыклары ассамблеяһының 3-нче курултае үтте. Милләтләр форумында 350-дән ашыу делегат катнашты. Ассамблеяның эшмәкәрлек һөҗүмтәләре барланды, киләчәккә бурыч максатлар билдәләнде. Башкортстан халыклары ассамблеяһы сезонның пленар утырышында шулай ук республика итәкчелеге, федераль округ вәкилләре, Россия президенты карамагындагы эске сәясәт буенча федералык башлыгы урынбасары Михаил Белоусов, Россия халыклары ассамблеяһы шурагы рәисе урынбасары Назиржан Абдулгани катнашты. Башкортстан итәкчесе Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, бүген милләтара мөнәсәбәтләр проблемаһы күп илләрдә калкып чыкты. Башкортстан иһә милләтара татулык буенча күптәр өчен өлгө булып тора. Шулай да бул өлкәне күз уңыннан ысқындырырга ярамай, төпле уйланган эш алып барырга кирәк, дине Рөстәм Хәмитов.
Наша республика действительно удачный пример спокойной, разумной жизни многих и многих народов. Приезжают к нам сегодня из Средней Азии люди, которые собираются работать у нас, они спокойно входят в наше общество. У нас нет таких разрывов и конфликтов, как это происходит в Центральной России. Не потому, что у нас мало приезжих, а потому, что мы привыкли жить в мире согласия вместе.
Башкортстан Милли музей директоры Гали Валиулин, бүген республика дуслык һәм татулык, халык бердәмлеге яһәтенән башка төбәкләргә өлгө булып тора дине.
Мин моны Россия буйлап, дөнья буйлап күп йөргән кеше, һәм мин әйтер идем, бүген республикабыз, бүген халкыбыз иң матур, иң акыллы, иң халык менен эч ике турган безнең республика. Чөнки безнең республикада һәр бер милләтне ихтирам итәләр. Һәм безнең менә ошо нигезебез, үзебезнең тынычлыгыбызда, үзебезнең ошо зур ихтирамлы булуыбызда бүтән йөрдә йөргәндә беленеп тора. Менә Үфегә кайтасың, бездә шундый тотырыклы җәмәгать бар бит әле дип уйлап та куясың. Чөнки төрле йөрдәрдә милли мәсьәләләр күтәрелеп тора, ә үзебезнең республикада бу мәсьәлә юк. Чөнки без үзебезнең тарихыбыз белән, үзебезнең үсешебез белән һәр вакытта дуслык турында уйлыйбыз. Һәм без бу дуслыктың нигезен нык калганды һәм республикада менә ошо нигезде, ошо дуслыкты һәйбәт итеп хакларга һәм үстерергә кирәк. Менә ошо ассамблеяла ошо нигезнең үсешенә сагылан юл калыр дип уйлыйм.
Башкортстан милли музее директоры Гали Валиуллин. Башкортстандагы Алатау кыргыз мәдәнияте үзәге әйтәксеһе Сәнә Әлиева Башкортстанда бүтән халыктар татып яшәй, дуслык иптәрен ныгыту өчен яхшы шартлар булдырылган тине.
Безнең Алатау үзәге 2006 елы барлыкка килгән. Без кыргыздар менә 2010 елдагы халык сатлы йентыгы буенча 500-гә самасында булган элек менә 5 ел арасында 2010-дан 15 елга таткан кыргыздар күбәйде. Менгә бар еттегез ханыбыз. Безнең мәдәни үзәгебездә төрле-төрле профессиянең кешеләре барлар, уку буенча, мәдәни буенча Кыргызстан белән Башкортстанның арасында дустык бәйләнешләр күшәя башлады. Аллага шөкер, моннан ары да бу дустык бәйләнешләр күшәй дип уйлыйбыз, чөнки кыргыз менен башкорт халкының менталитеты да, кулку да, салт-санасы дип әйтәләр Кыргызстанда, традицияләр дә бик охшаган. Менә без шунда Кыргызстанда яшәп, яшәгән кыргызлар үзебездә мондай башка халыктан килгән сипсез дип үзебездә сезмейбез, чөнки менә безнең Башкортстанда һәр бер халык өчен яхшы шарттар төзелгән. Шул шартларга бәйләнешле Башкортстан күп халыктар өчен икенче үй, икенче родина дип куялар әйләнде.
Башкортстан кыргызларының Алатау мәдәният үзәге итәксесе Сәнә Әлиева. Ассамблея корында уның яңа итәксесе лайланды. Бу гадикле милләтләр менән химия фәндәре докторы академик Әхәт Мостафин итәкселек иткәйне. Хәзер уны Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина алмаштырды.
Әгәр дә инде Россия кимәлендә, Башкортстан кимәлендә шундый сәясәт булмаса, милли һәм мәгариф сәясәте һәрбер милләтне курсалауга, яклауга, уның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, динен хаклауга юнәлтелгән сәясәт булмаса, калган күп республикала яшәгән милләтләр үзләренең милли булмыштарын хаклап алып кала алмастар ине. Шуңа күрә лә ассамблея съезы ул әлбәттә тәүрәттән менә безнең Башкортстанның халыкара яшәешенең тәҗрибәһен күрһәтә. Ул бит инде бүтә Россия кимәленә бундай тәҗрибә ул өлге буларлык дип әйтәбез бит инде. Һәм ысынлап та бүгенге көндә менә безнең илебез бик көсүргәнеш заманда яшәй. Безнең дошмандарыбыз, оппонентларыбыз нисек тә булгала безнең илдә булган бына ошо милли тынычлыкты бузып, төрле килеп туган социаль, икътисади проблемаларды милли буяуларга буяп, нисек тә булгала безнең яшәешебезгә камасауларга тырыша. Әмма сынлап безнең кешебез, безнең бүгенгебез һәм киләчәгебез ул тәүрәттә менә ошо халык ара бердәмлектә. Бу бердәмлек Башкортстан кимәлендә лә, Россия кимәлендә лә ул искитмәле кыйммәтлек безне барыбызга хакларга, якларга һәм үстергә тиешбез. Менә бу съезд әлбәттә ошо позицияны дәүләт кимәленә күтәрә.
Башкортстан халыклары ассамблеяһының яңа составына 34 кеше инде оешма рәисе урынбасарлары итеп, Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев, Башкортстан рустары соборының башкарма комитеты рәисе Виктор Пчелинцев, Башкортстан татарлары милли мәдәни автономия советы рәисе Рима Үтәшева һайланды. Башкортстан халыклары ассамблеяһы 30-дан ашу рәсми теркәлгән милли мәдәни җәмгыятьне берләштерә оешма 2000 елда булдырылды. Шул ук елда тәүге съезы үтте. Икенче съезд 2009 елда оештырылды. Баныһы исә буенча 3-сүһе булды. Бердәм Рәсәй партияһының Яшьләр канаты, Яш гвардия яңа байрамының символдарын акса эшләүдә куллануучы ширкәтте фашланды. Бактиһәң баш спирт җәмгыяте үзенең алкоголь товарларын байрам матрица, пятерочка кебек бүлбиттер кәштәләренә Георгий тасмалары менән бидәп куырга кушкан икән. Яш гвардия еңү билдәләрен улай файдаланмаска мөрәҗәгать иткән. Шулай да мәгънә бар бит. Еңү хөрмәтенә фронтовой 100 граммда олылар да изге дип кабул итә. Мортаза Рәхимов үзенең президентлык елларында 9 майда байрамда катнашкан ветерандар менән оларды ихтирам итеп көрешкә сәкәштергәне булды. Өфіле һәр етінсі кеше фәқирлік сигінде яшай. Кешелердің үстен 2 өлеші атты әмін етілген категорияға қарай. Рәсей хөкіметі янындағы финанс университет эксперттары ил қалаларында ватандаштардың яшау шарттарын асықлаған. Иң көп ярлылар Липецк, Волгоград, Харутау, Ярославль һәм Пензала тіркелген. Бұл қалаларда һәр 5-нсі кеше үзін фәқир деп есептелей. Өфіле кешелердің 14% фәқир, 63% аз килімле деп белдерә финанс университет белгестәре. Оның қарауы біз бейіргә яратабыз икән. Рәсәйдә иң бейусе қалалар иғлан ителде. 1 миллиондан артық кеше яшәгән қалалар исемлегендә беренсе урынга Новосибирск куелды. Унда һәр 100 мең кешегә 18 бейу мәктәбе туры килә. Башкортстанның башкалаһы Өфе 5-нче урын алды. Республика башкалаһында һәр 100 мең кешегә 12 бейу мәктәбе бар. Фәкыйр бу хакта бейеп яшәйек. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада яш татар активистлары мен татарча сөйләшәм чарасы кысаларында Казанда татар телен куллану дәрәҗәсен тикшереп йөргән арада безнең Уфадагы хәбәрчебез Уфа урамнарында очраган кешеләрдән сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дип кызыксынды.
Сез башкортча сөйләшәсезме?
Не понимаю.
А вы разговариваете на башкирском?
Нет, не разговариваю.
Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?
Нет, не хочу. Мне уже поздно этим заниматься.
Знал я.
Татарский когда-то я немного знал, а башкирский нет.
А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?
Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можно обходиться без языка большинства, то можно и не знать его.
Вы говорите на башкирском?
Нет, к сожалению. Но я понимаю башкирский язык.
А вы говорите на башкирском?
Нет.
А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?
Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать.
А вы?
Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась. Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания.
Ну, я вот хотела бы знать, но время ушло.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вы говорите на башкирском?
Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю.
А по-татарски?
Ну, я немного знаю, так, в татарской семье башкирский. Мать башкирская, отец татарин.
А вы на татарском не знаете, да?
Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю.
А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?
Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык.
Ага. Хорошо, спасибо.
Ну, я считаю, это дело каждого человека лично. Угу. Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо.
Соштанда ешегендер соштан билгете иш. Еще башкортстанда ешегендер башкортан билмискете иш. Албитте, олар кунак болып ешегес. Ешеген дебектің тілін де білгеті іштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі отырға тиіштер. Шойты ойлаймын.
Ярай, рахмет сіңе.
Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю.
А какой у вас родной
язык? Татарский язык. В Сырлыбашево родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе, потихонечку уже язык забывается. Ага. А так-то хорошо знал.
А балларыгыз татарча сөйләшәме?
Хурт. Детсадта урысча, не да, бүтән йөрдә школда урысча. Шуңа күрә оныталар. Бер-берсе белән общаться итәләр, теге язык теләче дим мин аны. Разные элементы такие, непонятные даже ни для русских, ни для башкир, ни для татар.
А котыныгыз татармы?
А, я.
Ярай, рахмат
аға. Ярай, рахмат.
Вообще, чуваши, сколько я встречался с ребятами в свое время, в молодости, в университете, когда институт и прочее, чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалектом и прочее ага. будет, но они умеют разговаривать. Ага. По сравнению с другими, вот так отличаются. Вот тогда зерно китрами. Общаться тергентерге кругозор увеличивает. Мин башкортчада китаплар көп мен укыдым. Татарчада, өзбекчада укыдым бир китапны. Эткей алып кайтканы Өзбекстаннан Москва Кремлин комендантының хатирәләре деп язылган. Когда считаешь абзацыны. Ул вакытта ул мәгънәле. Также мы армияда хезмәт иткәндә казах егете Акылбек белән бергә сөйләшәдек. Ул казахча сөйли. Теге сөйләшкәндәге менә татар белән татар сөйләшсә иле башка. Олай тиз сөйләшсә аңлашылмый. Әкренрәк сөйләсә, мин татарча сөйлим, ул казахча сөйли, барса аңлашыла. Бу телләр якыннар бар.
Рәхмәт абзый.
Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дигән сораштыруны Рәмзитә Буляев уздырды. Аны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Түбәтәйсез очрашу проектына кунакка Финляндия татарлары имамы Рамил Хәзрәт Биләев килде. 27 апрель Иске татар бистәсендәге диван антикафесында узган очрашуда ул татар яшьләре һәм журналистлар сорауларына җавап бирде. Чараны Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы Раил Әмәтбаев башлап җибәрде.
Бездә бүген кунакта Финляндия, бәлки мин дөрес әйтмәм, ләкин мин аны һәр вакыт шулай әйтәм үзем өчен һәм дуслар өчен. Финляндия татар җәмгыятының имамы, Россиядән Финляндияга 11 ел элек күченеп киткән һәм хәзерге вакытта Хельсинкидә яшәүче безнең милләттәшебез Рамил Хәзрәт Биләев.
Мәхәллә ягъни үз идәрә. Татар мөселманнарының үз идәрәсе бармы?
Ләкин ул беләсезме, әле без ике мәхәллә турында сүз алып барабыз. Берсе әгәр дә мәхәллә булса, оешма булар. Икенче Финляндиядәге мәхәллә системасы ул агызадыр мәсьәләсе. Димәк, мисал өчен, Советский районда, Московский районда бер була мәхәллә, аның бар агызалары, мәсәлән, бер 5000 кеше, менә ошул агызалар белән генә эшитүче бер мәхәллә турында әле сөйләшергә кирәк.
Ә ул 5000 кеше акча түлим анда агызалар?
Юк, мин әле бу мисал өчен китердем. Әле, мәсәлән, әгәр алсак Финляндия турында, ул бар Финляндия ислам җәмәгате, аның рәсми исеме шулай аның. Без инде аны күбрәк йөртәбез, Финляндия татарлар, татар мөселман җәмәгате дип йөртәбез, ләкин рәсми исеме аның Финляндия ислам җәмәгате. Менә аның 600-ге якын агызасы бар. Менә шул агызалары белән генә эш итүче бер мәхәллә ул. Әлбәттә, әгәр дә агызалык мәсьәләсе булса, мәхәллә ул агызаларына дини һәм милли игътибарны күбрәк бирә ала. Ни өчен әвәлрәк Россиядән имам чакырылмаган, чөнки шундай мөнәр булмаган. 70 ел атеизм совет атеизм вакытында
имамнар... Чиклер дә ябык булды.
Чиклер дә ябык. Һәм имамнарның да монда Әз бұл әлбәттә тәрбиеләнгәннәр бит инде Бухарада теге бер арабта. Минән әүәлдеге имам Абдурахман Хоя белән бергә утырдык. Миңа бирде шундый бер кәгазь. Ул кәгазьдә минем вазифадан язылган иде. Анда 52 пункт бар иде. Нәрсә эшләргә тиеш Финляндиядәге имам.
Вағазлар не тілдә оқылар?
Вағазлар менә бу безнең дәрсебез, моны әйтеп була торганбыз да, безнең Финляндияда татарлар барлыкка килгәннән бирле бүгенгә кимгә кадәр татар телендә генә вагазлар сөйләнгән.
Сезгә башка мусламаннар кушыламы җыга намазлар?
Әлбәттә, кушылалар.
Фитрәләре кулланны нинди телдә ивенә төп Türkiye'de çıkan problemlerimi, Türk köyünü yönelimi. Hem şimdi problemimiz var, onda şey, Batullah'ın köyün tepsilerin nide, Latin içinde çıkan o nüvan ihtiyacı.
Mi seni bilirsin, bir şey söyledim. Demek, Tatar dilindeki tercüme kılgan Kur'an'ı okugan hem anlayan kişi sirek. Çünkü bizim Tatar gençlerimizde, bizim etkendiğim bunda, Rusya'da da Tatar gençlerimizde, eğer de o tülünü kusalar, onlarla büyük ağır anlarlar. Şunlara göre küp kişi, benim bildiğimin Kur'an'ın manalarını Rus tülü yaşa tarışı anlarlar. Çünkü Rus tülü yaşa küp cingilere anlarlar.
Finlandiya'da
o fin tülü. Demek küp tizirek sen anlıyorsun anı fin tülü, yak İngiliz tülü yaşa. Bizim birinci Kur'an'ın tercümesi fin tülüne buldu 1943 yılda. Tam böyle de şevçi Zinnatullah Ahsen Büri diyen kişiye üç açısına bir tercümesine yalla. O tercümesi gerek Hızır Batların tülü Kur'an'ı İngiliz dilinden fin tülüne tercüme kıldırken hem bir gün sıkında o İngiliz tercüme edip sonlanır. Çünkü o kişi, tercüme kılan kişi bu Lutheran çirkevinin tercüme bölümünde işleyen kişi. Praktikada pop kişi tercüme kılan Kur'an. Ondan sonra bugün sıkında Kur'an'ın eş dört tülü tercümeler çıktı. Eli takımda bir iki tercüme kilecek deyip görevizin de
alalım. Finçe.
Finçe. Eli tulu Arap tülüne Finçe'ye tercüme kılalım. Şunlara göre, eğer de bizim gençleri bir tereseler Kur'an'ın anlarda, alar o Finçe'sini alalım. Üçki de şunlar alır anlılar.
Finlandiya татарлары имамы Рамил Хазрат Билаев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Финляндия темасын дәвам итәбез һәм азатлык архивыннан бер язма тыңларга тәкъдим итәбез. Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул җирләргә мохшы татарларны күчергәннәр. Анда китәчә гаиләләрнең ирләре, эшләрдә хатын-кызлары, бала товарлай һәм ишле балалары булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев хәзерге Спас районыннан 19 татар гаиләсе Алтын Таулар вагъда итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Рахила Абдуллина хатирәләре белән Райнуша киртаныштыра.
Без финнарда әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рахила Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Onda kitəçək qaydalarının irləri işlərdəy, xatın-qızları bala taburday xəm işli balalı buluğuna ixtibar etilgən. Finlandiya şiqi buyuna Tatarstanın əlikəgə Kuybuşov rayonunun 19 Tatar qaylasın 6 tavlar vəqdə itib yeşərgə alıb itkənlər. Rahilə apağa ulu vaqıtta 4, onun apasına 8 yaş bulğan. Onda barıb jitkəş bu qaylalarga yurtlar birgənlər. Əmmi bu qoraltı quralarını buşqa tügül, ğımır boyu işləb tüləv şartı bilən. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мохшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басуқырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бардык балачагы, хатын-кыз һәм улы яштагы иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Беренче көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбыз да бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пеленга төшкәч шул җыртта. Biz әни нәрсәдер пишерә урамда. Ахран трайын дигәндә, бу ахранда түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тесе кирәк дип ашарга сырыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татар шәйтәсе татарлар мен иде. Әни әйтә, аны рәт иде җанына килдендә дә тагыта башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйга, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый иде. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирса ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте ахранга тыя безне ахран әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагерьда яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузит киткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде кая монда мусульманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип җир идем мин аны. Таһир миге менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускага да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар. Килделәр шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сары. Аннар столовыйга алып бардылар иртә белән тәхлил әйтеп намаз укырга. Әзәтап зекелияне еще ойдалар. Киемнәр ап килгәннәр безгә шулай итеп, безне инданнарысын отделен стаифлермик. Безгә, видимо, алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде полнительне. Анда хәтлинде бик ачлык булды.
Дип, хәтирәләрен яңырта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер идек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагерьда булган кеше изгой буладыр, аталар. Әни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Елашып айырылаштык. Алар белән бик күп еллар узгачкына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымачаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде, ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Даһирның улы Окан Даһирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райнур Шакирны ишеттек, әлеге язма безнең Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.